Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 2. maj 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Predizborna kampanja u Australiji polako se bliži kulminaciji. Na 19 dana pred savezne izbore, opozicija obećava jeftinije vrtiće, bolje uslove brige o starima, kao i program podrške za kupovinu nekretnina osobama sa nižim primanjima. Zbog čega vladajuća koalicija smatra ovaj plan zabrinjavajućim, govorit ćemo posle vesti dana iz sportskog pregleda. Saznaćete i kako je ove godine u Srbiji obeležen 1. maj i na koji način je crnogorski parlament izabrao novu vladu na čelu sa Dritanom Abazovićem. Biće više reči i o predstojećim kulturnim događajima u Srbiji, filmsko-muzičkom festivalu Kustendorf na Mokroj Gori i Niškoj smotri džeza Nišvilu. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Laburisti vode ispred liberala, Morrison ispred Albanezea, pokazuju ankete. Počela evakuacija civila iz čeličane Azovstal u Mariupolju. O stradanjima u Jasenovcu se i danas ćuti, poručio na komemoraciji u Donjoj Gradini Aleksandar Vučić. Laboristička partija Australije ponovo ima veću naklonost građana od liberalne stranke. Prema najnovijim istraživanjima javnog mnjenja, laburisti i dalje drže 34% kada je reč o primarnim glasovima, dok su liberali sa 35% pali na 33%. U anketi koju je sproveo Resolve Strategic za dnevne novine Sydney Morning Herald i Age, na osnovu dvopartijskih preferenci, laburisti i dalje vode sa uverljivih 54% prema 46%. Kada je reč o odnosu lidera kojeg bi birači želeli da vide kao premijera, Scott Morrison i dalje ima veće poverenje ispitanika od Anthony Albanesea. Međutim, lider laburista je u ovonedeljnim rezultatima uspeo da smanji zaostatak sa 8% na 6%. Također, anketa pokazuje da su stranke zelenih kao i Jedna nacija i Partija Ujedinjena Australija povećali svoje primarne glasove u odnosu na prethodno istraživanje. Prema podacima do kojih je došao Resolve Strategic, trenutno više od 3/4 biračkog tela je odlučilo za koga će glasati. Vladajuća koalicija namerava da proširi pristup zdravstvenoj kartici za starije osobe Commonwealth Seniors Health Card ukoliko bude pobedila na izborima. Premijer Scott Morrison je danas tokom obraćanja u Sidneju objavio povećanje praga prihoda za samce sa $57,761 na oko $90,000, dok će taj prag za parove iznositi $144,000 umjesto sadašnjih $92,416. Na taj način značajno će se povećati broj korisnika ove koncesije. Morrison je istakao da će proširenje programa u vrednosti od $70 miliona ublažiti pritisak na troškove života građana. Lider opozicije Anthony Albanese je dan ranije optužio Morrisona za zanemarivanje starijih Australijanaca. Za to vreme lider laburista je nastavio kampanju u Queenslandu gde je njegovoj stranci potreban daleko veći broj glasova nego na izborima pre 3 godine. Albanese je danas ponovo govorio o programu subvencionisanja kupaca prvih nekretnina i insistirao da stambena politika laburista neće dovesti do rasta cena kuća i stanova.
Our housing policy is good policy. How do we know that?
Naša stambena politika je dobra politika koja će funkcionisati. To znamo jer u Zapadnoj Australiji imaju sličan plan već 30 godina. Ono što je urađeno je omogućilo ljudima da uđu u posjed stambenih prostora, do čega drugačije ne bi mogli da stignu, a istovremeno je i država imala svoj povraćaj, rekao je Albanese. Opozicija također nastavlja da se fokusira na troškove života i rast plata, uključujući rešavanje rodnog jaza u visini zarada. Laburisti nameravaju da povećanjem ovlašćenja Komisije za pravedne odnose na radnom mestu omoguće povećanje plata za nisko plaćene industrije u kojima dominantno rade žene. Slušajte SBS radio program na srpskom. Pregled vesti. Slede informacije o ukrajinskoj krizi. U toku je dugo očekivana evakuacija civila iz opkoljene Čeličane u gradu Mariupolju. Crveni krst u saradnji sa ukrajinskim i ruskim zvaničnicima radi na izvlačenju svih civila iz Čeličane Azovstal. Ova fabrika je jedini deo Mariupolja koji još nije pod kontrolom ruskih snaga. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski iskazao je olakšanje zbog početka evakuacije.
Udalo se rozpočeti evakuaciju ljudi.
Konačno smo uspjeli da započnemo evakuaciju ljudi iz Azovstala. Posle višenedeljnih pregovora i mnogo pokušaja i sastanaka, poziva i predloga, konačno. Nije bilo dana da nismo pokušavali da nađemo rješenje koje bi spasilo naš narod. Danas je prvi put za sve ratne dane proradio ovaj vitalni koridor. Prvi put je na ovom području bilo dvodnevno primirje. Uspjeli smo da izvedemo više od 100 civila, pre svega žena i dece, kazao je Zelenski. Prema dostupnim informacijama, u podzemnim prostorijama ispod Azovstala nalazi se oko 2000 ukrajinskih boraca, čija je sudbina neizvesna. Državna delegacija Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa predsjednicom predstavničkog doma Kongresa Nancy Pelosi posjetila je tokom vikenda Kijev. Pelosi se sastala sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim, a posle susreta je rekla da Kongres mora da usvoji zahtev predsjednika Joea Bidena za 47 milijardi dolara podrške Ukrajini u ratu protiv Rusije. S velikom tugom dolazimo ovde, a s velikim ponosom odlazimo i sa potpunim razumevanjem šta treba da se uradi, kao i sa dubljim uvažavanjem i inspiracijom za one koji su u ovoj borbi. Zbog toga smo rešeni da brzo unesemo u zakonodavstvo ovu inicijativu koju je izneo predsjednik Biden. Kongres je prošlog mjeseca odobrio Bidenu traženih 18,38 milijardi dolara za vojnu pomoć Ukrajini, ali taj novac je već skoro potpuno potrošen. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Christopher Hill ocenio je u intervju za Glas Amerike da SAD i Evropska unija očekuju da se Srbija priključi sankcijama Rusiji, ali da Beograd sam odlučuje o tome i da nema pritisaka. Ipak Hill nije jasno rekao da li će biti posljedica po srpsko-američke odnose ako Beograd ostane pri svojoj trenutnoj poziciji. Hill kaže da Srbija treba ponovo da razmisli ako smatra da će i Rusija pomoći u rešavanju pitanja Kosova.
Nisam video ništa što ukazuje da Rusija štiti bilo koga osim gospodina Putina i bio bih veoma oprezan sa argumentima da Srbija ima koristi od poteza Rusije. Razumem dinamiku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, razumem suštinu, ali Srbija treba da odluči kakve će odnose imati sa svojim susedima i kako će tome prići. Naše je stanovište da Srbija treba da podrži dijalog kojim posreduje Evropska unija, a Srbija će odlučiti kako će to uraditi. Ne mislim da Srbija treba da gleda u Rusiju u vezi sa Kosovom ili obrnuto, već svaku situaciju da sagleda posebno. Rusija se toliko udaljila od onoga što zovemo međunarodnim dostojanstvom, toliko se udaljila od zapadnih vrednosti, pa ako mislite da će Rusija nekako pomoći oko Kosova, treba opet da razmislite o tome.
Na pitanje da li će biti nekakvih posljedica po odnose Srbije i Amerike ako se ne uvedu sankcije Rusiji, Hill je odgovorio da je to hipotetičko pitanje. Ne bih da ulazim u to, ne govorimo o posljedicama. Suština je da bismo željeli bolje odnose i mogućnost da nađemo zajednički interes, rekao je ambasador SAD za Glas Amerike. Radnici i sindikati širom sveta obeležili su juče međunarodni praznik rada skupovima i protestima sa kojih su uputili kritike vladama. Demonstracije su održane u Italiji, Francuskoj, Austriji, Rumuniji, Grčkoj, Slovačkoj, Češkoj, Turskoj, Šri Lanki i na Kubi. Sukobi policije i demonstranata zabeleženi su u Dženovi, ali i u Parizu. Naime, u Francuskoj je praznik rada iskorišćen za pritisak na reizabranog predsjednika Emmanuela Macrona zbog vladinog plana da poveća granicu za odlazak u penziju na 65 godina. Na prvomajskom protestu u Turskoj policija je privela desetine demonstranata koji su protestovali zbog ekonomskih teškoća izazvanih rastućom inflacijom u toj zemlji. Na Kubi su zabeležene masovne demonstracije. Milioni Kubanaca izašli su na ulice noseći zastave i fotografije bivšeg kubanskog vođe Fidela Castra. Marš je organizovao Kubanski radnički centar koji je pod kontrolom države, a na paradi je učestvovalo i više od 1000 međunarodnih delegacija iz 60 zemalja, saopštili su organizatori. U Srbiji je u nedjelju nizom manifestacija i sindikalnih skupova obeležen 1. maj. Također na izletištima širom zemlje od ranog jutra trajala su tradicionalna okupljanja povodom prvomajskog uranka. Centralna sindikalna manifestacija održana je u Leskovcu, gdje je Savez samostalnih sindikata Srbije organizovao protesti i protestnu šetnju do fabrike Jura, ispred koje je organizovana centralna manifestacija. U prvomajskom proglasu Sindikat nezavisnosti ističe da će nastaviti borbu za zdravo i bezbedno radno mesto, kvalitetne kolektivne ugovore i dostojanstvenu zaradu. Brojne institucije, sindikati i nevladine organizacije ukazuju i ove godine na nepovoljan položaj radnika i radno okruženje koje odudara od socijalnih standarda. Položaj radnika u Srbiji daleko je od zadovoljavajućeg, ocenio je u saopštenju zaštitnih građana Zoran Pašalić. Opširnije o obeležavanju 1. maja čućemo od Mije Nikolić kasnije u programu. Dan sećanja na žrtve koncentracionog logora Jasenovac obeležen je na mestu gdje je bilo njegovo najveće stratište u Donjoj Gradini na teritoriji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja na državnoj ceremoniji rekao da se o stradanjima u Jasenovcu i danas ćuti.
U Jasenovcu je stradalo više Srba, Jevreja i Roma nego što je svih nas zajedno, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i svih ostalih, stradalo na svim ostalim stratištima širom bivše Jugoslavije od 1941. na ovamo. O Prvom svjetskom ratu, Balkanskim ratovima da i ne govorim. A ko danas o tome govori? A ko je spreman da o tome govori? Govori li se o tome na zapadu? Govori li se o tome tamo gdje nije naročito popularno pričati o žrtvama srpskog naroda? Pokušavaju da nas teraju da se izvinjavamo i za šta nismo krivi, a oni se izviniti ni za šta neće. Pre nekoliko dana, postavljajući venac nedaleko odavde sa druge strane Save u Jasenovcu na spomen žrtvama, a žrtve su bili Srbi, Jevreji i Romi, neki od zapadnih izaslanika su napisali na svom vencu kako će uvijek biti posvećeni i uvijek odavati pijetet hrvatskim žrtvama. Zamislite da je neko drugi to uradio i na u Auschwitzu odavao počast nemačkim žrtvama ili na nekom drugom mestu onima koji su tu bili dželati.
Obeležavanje dana sećanja počelo je polaganjem venaca na grobno mesto Topole, a usledio je parastos i pomen žrtvama na grobnom polju Hrastovi. Parasto srpskim žrtvama služili su episkop Banja Lučki Jefrem i sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Pomen jevrejskim žrtvama služio je glavni rabin jevrejske zajednice u Srbiji Isak Asijel, a predsjednik Izraela Isak Herzog uputio je pismo povodom dana sećanja na žrtve NDH u jasenovačkim logorima. On je u pismu naveo da je Donja Gradina svedok neizrecivog zla gde su nacisti i njihovi saradnici počinili nezapamćena zverstva nad Jevrejima, Srbima, Romima i drugima. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi svet shvatio dokle neosnovana mržnja može da dovede ukoliko dobri ljudi i ljudi od savesti odluče da ćute, navodi se u pismu Herzoga. U sećanje na romske žrtve ustaškog zločina obratio se predsjednik Svetskog parlamenta Roma Dragoslav Acković. Donja Gradina je najveće stratište jasenovačkih logora koji je formiran avgusta 1941. neposredno po proglašenju Nezavisne države Hrvatske. Čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu Đorđe Mihajlović juče je napunio 94 godine. Mihajlović već više od pola veka čuva grobove ratnika poginulih prilikom proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović čestitao je Mihajloviću 94. rođendan objavom na svom Facebook nalogu. Srećan 94. rođendan, dragi Đorđe, čuvaru srpske istorije i svetioniku naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Hvala na svemu onome što ne može da stane u reči. Ljubav i poštovanje koje srpski narod osjeća prema vama je nešto iznad toga, napisao je ministar Stefanović. Inače, svi muški članovi Mihajlovićeve porodice bili su čuvari groblja. Njegov deda Savo Mihajlović, solunski dobrovoljac, sahranio je svoje mrtve saborce na Zejtinliku, a kasnije je i sam tu sahranjen. Sava su nasledili sin Đuro, a zatim i unuk Đorđe, koji je posljednji muški potomak iz ove loze. Đorđe Mihajlović odlikovan je ordenom srpske zastave drugog stepena i ordenom Svetog Save prvog stepena. Posvećena mu je pesma Maršira svu noć, a o njemu je i snimljen film Posljednji čuvar. Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić odbio je da obavi primopredaju dužnosti novo izabranom premijeru Dritanu Abazoviću uz poruku proći će. Ne želim da simuliranjem redovnosti pružam legitimitet očiglednom kršenju demokratskih i pravnih postulata, napisao je Krivokapić na Twitteru. Zdravko Krivokapić je naveo da se primopredaja dužnosti predsjedniku vlade kao protokolarni gest praktikuje u uslovima nespornog legitimiteta. Poslanici Crnogorskog parlamenta izabrali su u četvrtak u odsustvu opozicije novu 43. vladu Crne Gore. Na čelu vlade je premijer Dritan Abazović, lider pokreta URA i dosadašnji vicepremijer u vladi Zdravka Krivokapića. Više o ovoj temi čućemo kasnije od Milice Delibašić. Na međunarodnom tržištu valuta nastavljeno je jačanje američkog dolara i slabljenje evra. Jedan australijski dolar danas vredi 70 američkih centi, 67 eurocenti, 56 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 61 para. Evo i vremenske prognoze za utorak. U Sidneju uglavnom sunčano i 25 stepeni, u Melbourneu vedro i vetrovito 21, a u Kamberi sunčan dan i maksimalnih 20. Za Brisbane se sutra predviđa povremena oblačnost i 26, u Pertu uglavnom vedro 23, a u Adelaidu kiša u popodnevnim satima i 23 stepena. Na Tasmani povremeno oblačno i 21, a u Darwinu sunčano i 35. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 12 do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Posle pregleda vesti slede najznačajnije sportske informacije koje su obeležile vikend za nama. Španski teniser Rafael Nadal kritikovao je odluku organizatora Wimbledona da ne dozvole učešće na turniru igračima i igračicama iz Rusije i Belorusije. Nadal smatra da odluka Wimbledona nije pravedna. Nije fer prema mojim ruskim i beloruskim prijateljima i kolegama. Nisu oni krivi za ono što se sada dešava u Ukrajini, rekao je Nadal, a prenosi BBC. Prethodno je neslaganje s ovakvom odlukom izrazio i Novak Đoković, kojem se ubrzo pridružila i legenda svetskog tenisa Martina Navratilova. Odlukom organizatora na ovogodišnjem Wimbledonu neće igrati drugi reket sveta Daniil Medvedev, kao ni Andrej Rubljov, Aslan Karacev i drugi teniseri, a vrata su zatvorena i beloruskinjama Sabalenki i Azarenki, ruskinji Pavljučenkovoj i drugima. Protiv ovakve odluke su i teniska udruženja ATP i WTA, ali ni jedni ni drugi još nisu doneli odluku na koji način će da reaguju. S druge strane, ukrajinska teniserka Elina Svitolina je pozdravila odluku organizatora i ocenila da bi trebalo dozvoliti učešće samo ruskim i beloruskim teniserima koji se javno usprotive ruskoj invaziji na Ukrajinu i kažu da ne podržavaju predsjednike Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka. Ovogodišnji Wimbledon igraće se od 27. juna do 10. jula u Londonu. Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Madridu, pošto je na startu turnira izgubio od Johna Isnera sa 2-0 u setovima. Krajinović je imao priliku da osvoji prvi set, ali pri rezultatu 8-7 nije iskoristio set loptu. Za to vreme Dušan Lajović se kvalifikovao za prvo kolo Madrida pobedom u finalu kvalifikacija nad španskim teniserom Carballesom Baenom 2-0. Lajović će u prvom kolu večeras igrati protiv Hrvata Borne Ćorića. Od australijskih tenisera večera startuje Alex De Minaur protiv Španca Martineza. Prvi nosilac Novak Đoković je slobodan u prvoj rundi i u drugoj čeka pobednika duela Monfils-Valero. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobednik je evropske zone kvalifikacija za svetsku ligu. U finalu turnira odigranog u Podgorici selekcija koju vodi Dejan Savić pobedila je Italiju sa 12-9. U podmlađenom timu Srbije najefikasniji je bio Draško Gogov sa 3 gola, a Viktor Rašović i Dušan Mandić postigli su po 2. Pored Srbije i Italije, na završni turnir svetske lige plasirala se i Španija, koja je sa 15-10 savladala Crnu Goru u meču za treće mesto. Završnica svetske lige igraće se od 23. do 29. jula u Strasburu u Francuskoj. Prethodno, 18. juna u Budimpešti, počinje prvenstvo sveta u vaterpolu. Reprezentacije Srbije i Australije igraće u istoj grupi, a protivnici će im biti selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Kazahstana. Fudbaleri Melbourne City-a završili su takmičenje u ovogodišnjoj Ligi šampiona Azije. Iako su osvojili drugo mesto u svojoj grupi, prvaci Australije su eliminisani pošto je ekipa Kičija iz Hong Konga uspela da osvoji bod protiv japanskog Vissel Kobea i da se zbog boljeg učinka u svojoj grupi kvalifikuje ispred City-a. Prethodno je iz Lige šampiona eliminisani Sydney. Iako protekle dve nedelje nije igrala mečeve u domaćem prvenstvu, ekipa Melbourne City-a je sada korak bliže odbrani titule premijera A lige. Najbliži pratilac Western United je propustio priliku da se primakne preuzimanju prvog mesta na tabeli, pošto je poražen u Gosfordu od Central Coast Marinersa sa 1-0. Na dva kola pre kraja sada je sve u rukama Melbourne City-a. Ukoliko aktuelni prvak zabeleži obe pobede, odbranit će trofej u A ligi i startovaće u play-offu sa prve pozicije. Ovog vikenda važne bodove osvojio je Adelaide United protiv Brisbane 2-0, čime je ekipa iz Južne Australije obezbedila mesto u doigravanju. S druge strane, MacArthur je porazom od Newcastle 3-0 definitivno ostao bez izgleda da zauzme jednu od prvih šest pozicija. U derbiju dna tabele Perth Glory i Wanderersi sa zapada Sidneja odigrali su nerešeno 1-1. Za to vreme u Srbiji Crvena zvezda je napravila novi korak ka odbrani titule prvaka. U četvrtom kolu play-offa Crveno-beli su kao gosti pobedili Vojvodinu sa 3-0 i sačuvali dva boda prednosti u odnosu na Partizan. Golove za zvezdu postigli su Sanogo i dvostruki strelac Kataji. Fudbaleri Partizana su također sa 3-0 savladali napredak u Kruševcu golovima Rikarda i Jeftovića i autogolom Mladenovića. Zvezda vodi na tabeli sa 91 bodom, a Partizan ima 89. Do kraja prvenstva u Srbiji ostala su još 3 kola. Fudbaleri Real Madrida osvojili su 35. titulu prvaka Španije u klubskoj istoriji. Na 4 kola pre kraja Madriđani imaju nedostižnih 15 bodova prednosti u odnosu na Barcelonu. Real je u 34. kolu ubedljivo savladao Espanjol 4-0 i proslavio osvajanje novog trofeja. Trener Reala Carlo Ancelotti postao je prvi fudbalski stručnjak u istoriji koji je osvojio nacionalna prvenstva u svih 5 najjačih liga sveta – Engleskoj, Italiji, Španiji, Francuskoj i Nemačkoj. Za to vreme u Engleskoj nastavljena je trka Manchester City-a i Liverpoola za titulu prvaka. Oba tima su zabeležila pobede proteklog vikenda. Liverpool je slavio u Newcastle sa 1-0, a City je bio ubedljiv protiv Leedsa 4-0. Na 3 kola pre kraja Manchester City ima bod prednosti u odnosu na Liverpool. Ovog vikenda važnu pobedu zabeležila je i ekipa Evertona protiv Chelsea 1-0. S ova 3 boda klub iz Liverpoola je zadržao šanse da se izbori za opstanak u Premier ligi. Ekipa Milana je za to vreme prišla na korak bliže osvajanju šampionata u Italiji pošto je u 35. kolu pobedila Fiorentinu sa 1-0 i tako zadržala 2 boda prednosti u odnosu na Inter. Ovog vikenda rešeno je i pitanje predstavnika Italije u Ligi šampiona naredne sezone pošto su Napoli i Juventus pobedama obezbedili učešće u evropskom elitnom takmičenju. Čuveni fudbalski trener Ivica Osim preminuo je juče u Gracu u 81. godini, prenose bosansko-hercegovački mediji. Osim je rođen u Sarajevu 1941. a igračku karijeru proveo je u Sarajevskom željezničaru i francuskim klubovima Strasbourg, Sedan i Valencian. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 16 utakmica i postigao 8 golova. Uspešnu trenersku karijeru počeo je u matičnom željezničaru, a zatim je bio selektor reprezentacije Jugoslavije, trener Partizana, atinskog Panathinaikosa, austrijskog Šturma i japanskog Jeff Uniteda. Tokom 2006. i 2007. vodio je i reprezentaciju Japana. Zbog prefinjenog stila igre još u željezničaru je stekao nadimak Strauss sa Grbavice, a ostaće upamćen i kao jedan od najcenjenijih fudbalskih trenera na prostorima bivše Jugoslavije.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Predizborna kampanja u Australiji ušla je u četvrtu nedelju. Od saveznih izbora deli nas još tačno 19 dana, a rastući troškovi života i dalje ostaju udarna tema u kampanjama obe vodeće političke opcije. Lider opozicionih laburista Anthony Albanese posetio je proteklog vikenda Perth, gde je obećao da će obezbediti jeftiniju brigu o deci i rešiti krizu u sektoru brige o starim osobama. Albanese je također obećao da će zatvoriti jaz u platama između pripadnika ženskog i muškog pola, kao i da će podržati domaću proizvodnju u Australiji. Lider laburista je u svom govoru održanom u Perthu objasnio i zbog čega bi birači trebalo da podrže njegovu stranku.
You can choose a government that honors your values.
Imate mogućnost da izaberete vladu koja poštuje vaše vrednosti i nagrađuje vaš naporan rad. Možete podržati vladu koja nikoga neće sputavati ni zanemarivati, kazao je Albanese. Laburisti su također predstavili politiku pristupačnog stanovanja u okviru koje bi država otkupljivala čak 40% cene nove kuće ili stana, odnosno 30% za već postojeću nekretninu. Kako tvrdi opozicija, oko 10.000 australijskih domaćinstava moglo bi da pristupi ovom programu pod nazivom Help to Buy. Uslov će biti da zarađuju do 90.000 dolara ukoliko žive sami, odnosno do 120.000 dolara godišnje za parove. Međutim, ovakva ideja laburista naišla je na kritiku saveznog premijera Scotta Morrisona, koji je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da država ima deo kapitala u privatnoj imovini. Ni lider zelenih Adam Band nije pristalica ovakve ideje i smatra da će predloženi program laburista biti suviše ograničen za kupce nekretnina.
Labor has called their plan help to buy, but it should be called hard to get.
Laburisti su nazvali svoj plan Help to Buy, pomoć u kupovini, ali trebalo bi da se zove teško ćete ga dobiti, kaže Band, i dodaje da će samo oko 5% kupaca prve nekretnine moći da iskoristi ovu podršku, te da bi program mogao da dovede do povećanja cena nekretnina. Ništa što nude liberali ili laburisti neće biti usmereno da se zaustave galopirajuće cene kuća u ovoj zemlji, smatra lider stranke zelenih. Za to vreme premijer Morrison se u kampanji fokusirao na bezbednost građana na internetu i najavio da će zahtevati od IT sektora da stvori podešavanja uređaja kao što su pametni telefoni i tableti da bi se zaštitili mladi korisnici interneta. Morrison je izjavio da tehnološki giganti imaju odgovornost da minimiziraju rizik po svoje korisnike. Moramo da obezbedimo da digitalni svet na internetu bude bezbedno mesto za Australijance. Pravila stvarnog sveta moraju da važe i u digitalnom svetu i svuda gde možemo delovati kao vlada kako bismo to osigurali, mi ćemo to i uraditi. Morrison je također govorio o problemima mentalnog zdravlja, rekavši da je to svakodnevna borba za mnoge Australijance, a naročito za mlade koji mogu biti duboko pogođeni mentalnim problemima. Tokom proteklog vikenda zdravstvena zaštita je imala značajno mesto i na dnevnom redu laburista, koji su obećali da će osnažiti Medicare ako dođu na vlast. Oni su nakon najave liberala da će za 10 dolara smanjiti troškove za lekove koji se nalaze na listi programa farmaceutskih benefita, obećali da će ovo smanjenje iznositi 12,5 dolara ukoliko oni pobede na izborima. Pored ovih programskih pitanja vodećih stranaka, i dalje je aktuelna i situacija oko Catherine Deves, kandidatkinje liberala za sidnejsko sedište Warringah, koja se našla na udaru dela javnosti zbog komentara o transrodnim osobama. Na predizbornom skupu ove stranke, Deves je izbjegla da odgovara na pitanja novinara. Za to vreme, savezni blagajnik Josh Frydenberg se obratio biračima na skupu kojim je zvanično započeo kampanju u svojoj izbornoj jedinici Kujong u Melbourneu. Frydenberg se nalazi pred izazovom uoči izbora, pošto treba da odbrani sedište u parlamentu protiv nezavisne kandidatkinje Monique Ryan.
I feel very much from my community.
Veoma osjećam podršku moje zajednice i ja sam naravno u svoju zajednicu. Posljednjih 12 godina svakog dana se budim pitajući se šta još mogu da uradim da podržim ovu zajednicu, poručio je Frydenberg. Kako pišu Šuba Krišnan i Stefani Korseti iz informativne redakcije SBS-a, savezni blagajnik će uskoro imati priliku da učestvuje u javnoj debati sa svojom suparnicom Monique Ryan. Televizijski duel kandidata za izbornu jedinicu Kujong zakazan je za četvrtak 12. maja na kanalu Sky News. 4 dana ranije, 8. maja uveče, održat će se i druga predizborna debata dvojice lidera, Scotta Morrisona i Antonija Albanezea. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na srpskom. Poslanici Crnogorskog parlamenta izabrali su u odsustvu opozicije 43. vladu Crne Gore. Na čelu nove vlade je premijer Dritan Abazović, a njegov prethodnik Zdravko Krivokapić odbio je da obavi formalnu primopredaju funkcije. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
Poslanici Crnogorskog parlamenta izabrali su u četvrtak u odsustvu opozicije novu 43. vladu Crne Gore sa premijerom Dritanom Abazovićem, liderom pokreta URA i dosadašnjim potpredsjednikom u vladi Zdravka Krivokapića. Za izbor nove vlade i ekspoze mandatara glasalo je 45 poslanika nove većine, dok su protiv bila 3 poslanika socijaldemokrata. Nova vlada ima 18 resora, 4 potpredsjednika i 2 ministra bez portfelja, a Abazović je poručio da će počivati na 2 stuba, vladavini prava i ekonomskom razvoju koji nose 5 prioritetnih pravaca djelovanja, borba protiv korupcije, više održivih investicija, evropske integracije, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao i afirmacija djece i mladih.
Svi članovi vlade dužni su da se bave budućnošću Crne Gore, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti. Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nijesu direktno sarađivali. Crna Gora može opstati i biti uspješna evropska priča samo kao građanska država, koja baštini jača svoj međuvjerski i međuetnički sklad.
Kao najvažniji cilj Abazović je izdvojio ubrzano ispunjavanje preostalih uslova za ulazak u Evropsku uniju. Uvjeren je, kaže, da Crna Gora može zatražiti ubrzani prijem i da hitnim, ali mudrim odlukama može uskoro postati punopravna članica Evropske unije.
Crna Gora se obavezala da će uskladiti svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije i usvojiti njen sistem vrijednosti. Nakon gotovo 10 godina pregovaranja i eksperimentisanja sa više institucionalnih modela i izmjene u pregovaračkim strukturama, koordinaciju je potrebno podići na viši nivo.
Odmah nakon Abazovića stigla je poruka i iz DPS-a koji je pružio podršku za formiranje manjinske vlade, i to od poslanika Jefta Erakovića.
Kogoda drži kormilo, zavisit će od snage naše vjetre. To nije prijetnja drugima, nego naša obaveza da crnogorska jedra nikad ne ostanu bez evropskog vjetra.
Jedina opozicija u parlamentu bio je SD, a predsjednik te partije Damir Šehović, kao glavni razlog što je njihova podrška izostala, naveo je učešće Socijalističke narodne partije u novoj izvršnoj vlasti, koju je, kako tvrdi, u konsultaciji sa socijalistima komponovao srpski predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi se, uvažene kolege, plašimo da se ovakvoj vladi raduje više nama susjedna država i jedan važan regionalni igrač, kako ga opisa na jednom
opštinskom odboru predsjednik Socijalističke narodne partije u liku Aleksandra Vučića.
Ubrzo nakon formiranja manjinske vlade, ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori i Sjedinjenih Američkih Država čestitale su premijeru Dritanu Abazoviću, a čestitke su stigle iz regiona, pa su zvaničnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije poželjeli i što bolje odnose ovih zemalja. Iz Podgorice za SBS radio Milica Delibašić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Širom sveta juče je obeležen međunarodni praznik rada 1. maj. U kakvom položaju su radnici u Srbiji dočekali taj praznik i da li je bilo prvomajskih sindikalnih skupova i uranaka, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam kako je obeležen 1. maj u Srbiji i kakvi su komentari u javnom domenu u smislu načina obeležavanja praznika.
Biljana, ovaj praznik rada obeležen je prvomajskim protestom u Beogradu pod sloganom Opasulji se, organizuj se u sindikat, kao i protestom ispred fabrike Jura u Leskovcu kao simbola gaženja radničkih prava. Ali i polemikama na temu koliko su danas i sindikalci i radnici spremni da se bore za više od pukog radnog mesta i loše plate. Iako je sindikalni protest uvek dobar, sociolog Đokica Jovanović kaže da je prava adresa za protest država. Gazde su ovde došle samo da oderu kožu ljudima, pokupe šta mogu i odu, tako da pritisak na njih slabo deluje, navodi on i dodaje da investicija nema nigde u Srbiji, sve su to goli eksploatatori. Ovo, kaže, nisu fabrike, već sadističke mučionice i ne znam šta je gore, da li uslovi rada ili mizerne plate. Ovo drugo se izgleda najteže podnosi jer gladna usta u kući moraju da se hrane. Ukazuje da bi sindikati morali da pritisnu državu i da ispred državnih ustanova zatvore saobraćaj i sve ostalo. Pitanje je, veli, i koliko su radnici spremni na to. Ucenjeni, preplašeni, ne samo da će izgubiti posao, sada je moguće da im i decu isteraju iz škole. Ovaj penzionisani profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu kritikuje i sindikalce sa tašnom i mašnom, koji se za radnička prava bore iz fotelje. Ako si rešio da budeš sindikalac, onda si spreman da staviš ruku na panj. To sindikalci rade u svetu. U, na primer, Latinskoj Americi, gde je krajnje brutalno, ali se oni ne povlače, ne beže, naglašava on, uz ocenu da nas je tranzicija vratila unazad u svakom pogledu, od kulture, preko obrazovanja, privrede posebno, do društvenih vrednosti. Ističe da je sramotno roštiljanje i piknikovanje umesto borbe za radnička prava.
Mija, kako su mediji izveštavali o obeležavanju 1. maja? Na šta je stavljen akcenat?
U kolumni Kako je 1. maj postao 1. april, Mario Reljanović navodi da što je radnicima teže na radu, čini se da je manji broj onih koji će izaći da makar jednom godišnje izraze svoje nezadovoljstvo. Dok se u zemljama zapadne i južne Evrope političarima i poslodavcima jasno stavlja do znanja da radnici neće tiho otići u noć pred naletom neoliberalnog robovlasništva, izgleda da su naši radnici prezadovoljni svojim statusom i pravima. A nemoguće da nisu informisani. Dovoljno je da pogledaju frižider i novčanik, gde će naći sve odgovore na pitanja kako žive od svog rada, navodi on. I podsjeća da je ovog 7. aprila čak 6 specijalnih izvestilaca Ujedinjenih nacija u pismu vladi Srbije ukazalo na neusaglašenost regulacije sezonskih poslova sa nizom međunarodnih instrumenata, naročito u pogledu prava na sindikalno udruživanje i kolektivno pregovaranje. Ističe da ranije makar nismo dobijali ovakve otvorene signale da smo na potpuno pogrešnom putu, ne samo u odnosu na Evropsku uniju i Evropu, na neki svet na koji se ugledamo, već na svet u celini, svaku državu koja prihvata osnovne civilizacijske tekovine. Zaključuje da je pristajanje radnika na očigledne nezakonitosti istovremeno tužno i otužno, čak apsurdno. Stoga 1. maj danas više podsjeća na 1. april Međunarodni dan šale. jer koliko god da smo pali na najniže grane radnih prava ikada, izgleda da su svi srećni, i političari, i poslodavci, ali i radnici. Podseća da je osmočasovno radno vreme proklamovano još 1886. Danas u Srbiji luksuz nedostupan mnogim radnicima. Razmislite o tome dok roštiljate, umesto da podignete glas protiv ljudi koji nas uspešno vuku nazad u 19. vek, u svakom smislu, poručio je 1. maja Reljanović. I Dnevnik Nova piše da radnici u Srbiji danas nemaju razloga za slavlje. Prvomajski uranci prolaze, a problemi zaposlenih se godinama ne rešavaju. Autor podseća da je naša minimalna zarada najniža u Evropi i kao pet najvećih muka navodi nesigurnost radnog mesta. 500.000, to je pola miliona zaposlenih, ima ugovor na određeno vreme, niske plate. Minimalac dovoljan tek za 80% potrošačke korpe, i to minimalne. Loš zakon o radu, radnička prava na niskom nivou zbog tog lošeg zakona, a koji poslodavci i takvo kakav je često krše. Neisplaćivanje prekovremenog rada i neuplaćivanje doprinosa. Nerad inspekcije koja se ponaša onako kako vladajuće strukture nalažu. Glavni odgovorni urednik magazina Karakter, Nenad Čaluković, je u emisiji na ovu temu naglasio da nema razloga za slavlje i da bi dominantno osjećanje trebalo da bude zabrinuto za budućnost. Ali da očigledno da nema energije među ljudima koji zastupaju levičarske ideje, da danas pokažu bar mali bunt. Energija nedostaje ne samo radnicima, već po svemu sudeći i eliti, koja ćuti. Kaže da kod intelektualaca verovatno postoji strah da izađu iz svoje zone komfora, jer bi ih svaka kritika režima dovela na naslovne strane tabloida.
Da li ima zvaničnih ocena o položaju radnika u Srbiji danas?
Povodom Međunarodnog dana rada, zaštitnik građana Zoran Pašalić je ocenio da je položaj radnika u Srbiji daleko od zadovoljavajućeg i kao neke od problema naveo visok stepen nezaposlenosti, rad na crno, ugroženo pravo na korišćenje godišnjeg odmora i bolovanja. U saopštenju je naveo da su se instituciji na čijem je čelu u prethodnoj godini najčešće prituživali građani zbog zlostavljanja na radu, otkaza ugovora o radu, neisplaćivanja zarada i neuplaćivanja doprinosa. Izricanje sankcija od strane inspektora i poreske uprave prema poslodavcima Pašalić je ocenio kao često nedelotvorno i necelishodno, a izneo je i podatke najnovijeg istraživanja prema kojima radnici u Srbiji imaju najduže radno vreme u Evropi, a zbog nemara poslodavaca dešavaju se ozbiljne povrede na radu, pa i stradanja. Tako je tokom prošle godine u Srbiji život na radnom mestu izgubilo 70 radnika. Najveći broj smrtnih slučajeva i teških povreda na radu bio je u sektoru industrije i standardno u građevinarstvu. A posebno zabrinjava činjenica da je većina tih ljudi bila angažovana na crno. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da su dvogodišnja pandemija koronavirusa i ukrajinsko-ruski rat drastično izmenili tržište rada, doveli u pitanje opstanak čitavih privrednih grana i ugrozili mnoga radna mesta u celom svetu. Ona je u saopštenju naglasila da bez obzira na sve teškoće, prava na dostojanstven rad i ravnopravnost moraju biti poštovani, i navela da je neophodno što pre unaprediti pravni okvir u oblasti rada. Izmenu zakona o radu traži sindikat Sloga, a sindikat Nezavisno se zalaže za promenu zakona o bezbednosti, za strože kazne poslodavcima koji ne poštuju mere bezbednosti. Njihovi lideri se slažu da se zakonom iz 2014. promenio rad. Veliki broj ljudi je na kratkoročnim ugovorima sa umanjenim pravima, a njihova koleginica Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata ističe da imaju problem sa mnogim kompanijama i fabrikama koje su došle iz Evrope i sveta, i da to nije slučaj samo sa onima iz Kine i Koreje. Slaže se da sindikati treba da povedu radnike, ali priznaje da je pitanje kako i koliko mogu da ih vode. Ovog 1. maja, inače, stručnjaci su bar u jednom bili saglasni da se u Evropi radno vreme skraćuje, a kod nas se radi po 10-12 sati u nehumanim uslovima, da se u firmama koje se otvaraju subvencijama naše države na personal gleda kao na roblje, te da sve u svemu nemamo mnogo razloga za optimizam. Studio.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. 15. Međunarodni filmsko-muzički festival Kustendorf biće održan od 6. do 10. maja u Drvengradu na Mokroj Gori. U takmičarskom programu festivala biće prikazana ostvarenja 15 srpskih i inostranih autora. Izveštava Hranislav Nikolić.
15. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji je trebao da se održi na Mokroj Gori u januaru, ali je zbog pandemije pomeren, bit će upriličen od 6. do 10. maja, rekao je u četvrtak osnivač festivala Emir Kusturica.
Pojava festivala koji je prije 15 godina započet na tom brdu kao jedan azil umjetnički je zapravo jedna od trasa na kojima će se u budućnosti očuvati format filma kakvog znamo iz tog ideologizovanog, odnosno idealizovanog perioda kada je film određen kao mediji veći od života.
On je na konferenciji za medije u vladi Srbije istakao da će festival otvoriti film Perije egipatskog reditelja Omara El Zoharija. Dodao je da će u Drvengradu biti prikazano u takmičarskom programu 15 kratkometražnih ostvarenja iz brojnih zemalja, uključujući i Rusiju. Po rečima proslavljenog reditelja, festivalsko priznanje Drvo života biće dodeljena glumcima Petru Božoviću i Toniju Servilu. Kusturica je zatim kazao:
za nagradu Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje takmiči se autori, ovo je vrlo zanimljivo, iz Danske, Rusije, Srbije, Španije, Švajcarske, Njemačke, Rumunije, Francuske, Sjeverne Makedonije, Izraela, Portugala, Velike Britanije, Slovačke i Poljske. U ovom trenutku malo li je, što bi rekli, kada je otkaz kulture jednom čitavom narodu dodijeljen, mi ćemo prikazati filmove svih drugih, pa i naroda kome je jednostavno dat crveni karton.
Maja Gojković, ministarka kulture, je ocenila da Kustendorf već 15 godina pruža čudesnu magiju kao poseban festival, jedan od malobrojnih u svetu koji slave autorski film. Prema njenim rečima, za Kustendorf, na koji su dolazili ruski reditelj Nikola Mihalkov i književni nobelovac Petar Hanke, nije smelo da bude promišljanja da li je potreban Srbiji, regionu i svetu i da li će opstati. Zatim je dodala:
ovo je bitka da film uopšte opstane i da opstane priča i potreba da se vratimo bioskopima, a ne navalom i pokušajima da nas neko, barem našu srednju generaciju, nagovori da filmove ne gledamo više u bioskopima, nego da ih gledamo na različitim i preko različitih platformi.
U muzičkom delu festivala na otvaranju će nastupiti Jovan Maljoković i njegov etno bend, a potom izvođači koji gaje istu vrstu muzike, dok će program dopuniti bend Vesele 80. I džez muzičari. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Iako je do poznatog džez festivala Nišvilu ostalo više od 3 meseca, ovaj muzički događaj već danima pobuđuje pažnju javnosti. I to zbog nečega što nema veze s muzikom. Naime, popularni eksponati koji se nalaze ispred Nišvil Jazz muzeja označeni su kao visoko rizični od strane komunalne inspekcije. Komunalci su zbog toga naložili da se sa Niške tvrđave uklone Volkswagen buba, klavir, saksofon i kontrabas, koji već dugo čine postavku koja simbolizuje festival Nišvil. Direktor festivala Ivan Blagojević je razočaran odlukom inspekcije i u razgovoru za SBS kaže da ovi eksponati služe da promovišu Niš kao i sam festival. Naš saradnik Nikola Doderović je tim povodom pokušao da kontaktira i gradonačelnicu Niša Draganu Sotirovski, ali nije dobio odgovor. Poslušajte šta je zabeležio u razgovoru sa direktorom Nišvila Ivanom Blagojevićem.
Komunalna inspekcija u Nišu je naložila uklanjanje eksponata ispred Nišvil Jazz muzeja, jer su prema njihovim rečima označeni kao visokorizični. Među tim eksponatima su klavir za posetioce, kontrabas i saksofon od stiropora i čuvena Volkswagen buba iz 1968. godine, ukrašena likovima brojnih umetnika koji su nastupili na Nišvilu tokom protekle decenije. Blagojević je dodao da je inspekciji zasmetala i montažna stepenasta bina koja se nalazi ispred muzeja, pa smo pitali direktora Nišvila za komentar oko cele ove situacije.
Prosto je skandalozno da se komunalna inspekcija opštine Medijana, na čijoj teritoriji Niška tvrđa, bavi tim stvarima, ne bavi se recimo najružnijim mogućim sandukom za prodaju sladoleda s leve strane ili semenki i kikirikija s desne strane. Tako da je prvi utisak turista kad uđe u Nišku tvrđavu su upravo leblebije semenke i sladoledi, a tek onda muzej. Sve u svemu, mi ćemo prigovoriti o ovome u nadi da će oni povući svoj zahtev, jer smatramo da je ovakvi eksponati pravo bogatstvo za svaki grad i evropske prestonice, kamoli ovaj Niš. Znači, Amerika ima mnogo džez muzeja, ali Evropa nema, tako da je ovo opšte oduševljenje svih ljudi, turista koji se evo i danas slikaju ispred bube, ispred trabanta. Tu su muzičari do 2015. na bubi, od 2015. do 2021. koji su nastupili na Nišvilu. Zaista su najslikaniji predmeti, možda i u celom Nišu.
Blagojević je dodao da će, ako je potrebno, platiti zakup prostora za sporne predmete opštini Crveni krst, u čijoj je nadležnosti Niška tvrđava. On je napomenuo da, za razliku od sportskih klubova, Nišvil plaća mesečni zakup za neprofitabilne muzejske delatnosti.
Mi smo u situaciji da plaćamo inače zakup za muzej, što svi sportski klubovi ne plaćaju gradu ništa. Niti radnički plaća zakup stadiona, niti košarkaši, rukometaši, odbojkaši plaćaju halu čajer, niti vaterpolisti bazen. Mi smo također udruženje građana koji i oni, a mi smo prinuđeni da plaćamo zakup muzeja koji inače nije profitabilan. Naravno da zida troškove i zapošljenih i eksponata i svega toga, ali smo smatrali da je vrlo bitno da ovo bude jedini muzej u Srbiji, a da bude jedan od dva u Evropi.
Sam Nišvil Jazz muzej također ima problem sa propuštanjem vode, koja se nakon svake kiše sliva u sam prostor, pored koridora Miše Blava, te apeluju da grad Niš u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Niš saniraju bedem iznad samog muzeja. Članica veća zadužena za kulturu u gradu Nišu, Andrijana Anastasov, je ranije najavila da će lokali u delu tvrđave dobiti ustanove kulture. Također, gradonačelnica grada Niša Dragana Sotirovski je naglasila da će zanatlije imati svoj kutak unutar Niške tvrđave, gde će moći da promovišu svoj rad, a da će ih sam grad uvrstiti u turističku ponudu Niša. Kontaktirali smo gradonačelnicu za komentar oko Nišvil Jazz muzeja, međutim, nismo dobili odgovor. Podsjetimo, spoljašnja okolina Niške tvrđave je već promenjena gašenjem cvetne pijace prema glavnoj autobuskoj stanici, kao i premeštanje buvlje pijace sa Jadranske ulice na prostor otvorenog tržnog centra kod mašinske industrije. Međutim, iako je ovaj potez grada bio zbog navodnog sređivanja okoline tvrđave, na parkingu gde je prethodno bila buvlja pijaca su sada parkirani autobusi Niša ekspresa, bez tablica i sa isteklom registracijom. Vlasnik preduzeća OK Taxi i zakupac ovog parkinga Dejan Radosavljević je naveo da su ovi autobusi blokirali parking, da je žičana ograda oko parkinga nezakonito srušena, kao i da su prethodno postavljeni drveni kočevi na međi porušeni bez ikakvog rešenja. Ivan Blagojević je prethodne godine napomenuo da ukoliko se nastavi ovako loš odnos državnih institucija prema festivalu, postoji šansa da će se on preseliti iz Srbije. Pitali smo ga da li će, zbog ovakvog odnosa prema džez muzeju, koji je deo Nišvila, selidba biti sljedeći korak.
Pa ovaj sigurno neće biti, ali ako se dese neki drugi koraci, ozbiljno razmišljamo o tome i zato i pregovaramo već duže vreme. Pregovarali smo sa susednim državama, postigli smo i dogovor Republikom Srpskom, recimo da posle Nišvila radimo Trebinje. Sa Sofijom smo razgovarali da pre Nišvila radimo Sofiju, možda to još i Zlatibor je u igri, ali sve je to prvobitna ideja bila da Ovaj to bude izvoz niške kulture. Nikako da u celini preselimo festival ukoliko ne budemo bili primorani. A normalno da je naša ambicija da imamo festival u top 10 Evropske unije, ali ukoliko nemamo podršku grada, države, sponzora već i tako vrlo skromno imamo jer ne znamo kakvu Niš ima privredu. Realno teško je trčati trku Euroligi, a Niš u stvari je jedini niški brend koji igra trenutno tu Euroligu, zahvaljujući londonskom Guardianu koji nas je smestio u top 10 Euroligi.
Za SBS radio, Nikola Tuderović.
Bilo bi to sve od nas za ovaj ponedeljak. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra, utorak 3. maja od 15 časova. Podsećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian. Družite se sa nama i na Facebooku. Našu stranicu pronaći ćete ako u polje za pretragu upišete SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.